Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и с Божидар ще ви представим програмата днес.
Преливаща благодат и по-конкретно?
Силата на благодата да преобразява.
Благодата и новорождението.
Благодата и победата над греха.
Границите на благодата.
Божията любов и правото на свободен избор на човека.
Заличени чрез благодат.
Скъпи приятели, след това ще чуете поредицата духовни размисли.
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова, Снежана Тодрова и аз, Божидар Тончев. В едно малко селце живеел Улфред. Възрастните го познавали като зъл човек, който проклина, псува и се заяща. Никой не смел да му противоречи. Не е минавало и ден, в който да не се скара и да не нагруби някого. Неговият люд характер го предизвиквал да бие децата, ако са направили някоя пакост, и да влиза в бой дори с непознати в бара, ако са казали или направили нещо, което не му се нрави. Една вечер в селцето имало църковно събрание и Уилфред, макар и пиян, отишъл. Той псувал дори и там. В края на службата пасторът поговорил с него и на следващия ден го посетил в дома му. В дните, които последвали, Уилфред започнал да посещава проповедите и по-късно станал вярващ. Хората не може да повярват в чудото на промяната, която ставала с него. Той престанал да прави скандали, да псува, да проклина. Един ден жена му казала: ако тази църква е направила нещо за теб, то най-хубавото е, че те е отървало от псуването и проклинането. На което Уилфред отговорил: скъпа, не е църквата. Преобразяващата благодат на Господа е променила живота ми. И най-хубавото е, че Исус е отнел моето старо естество и ми е дал ново. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия век, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си люди за свято притежание, ревностни за добри дела. Посланието до Тит, 2 глава, 11-14 стих.
Делото на благодата не е само за опрощение на греховете ни, но включва и очистване от тях. Да очистиш означава да осветиш, да пречистиш, да посветиш. Освещаването е дело на Бога, който пречиства вярващия и му дава сила за свят живот. Същата благодат, която ни осигурява спасението, пречиства и естеството ни, като създава в нас човека, желаещ да върши Божията воля и очакващ пришествието на Господ Исус Христос. Това са и думите на апостол Павел към Тит във 2 глава 11-14 стихове, които вече ви прочетохме. Когато грешникът откликне на любовта на Исус и го приеме като личен спасител, Господ го приема точно такъв, какъвто е – нечист. Прощава му, облича го в дрехата на своята праведност и го представя в Божието присъствие като Божие дете. Ние стоим в присъствието на Бога. Той ни приема чрез кръвта и праведността на Исус и ни предлага вечен живот. Получаваме Святия Дух като постоянно присъствие, което ни помага да живеем като деца на светлината, годни за небето и за вечността.
Писанието, уважаеми слушатели, представя живота на вярващия човек като едно ново раждане. Това е истината, казана от Исус на Никодим. Истина, истина ти казвам, ако човек не се роди отново, не може да види Божието царство. Йоан 3 глава 3 стих. Раждането, освен всичко, означава и ново начало. Гръцките думи, преведени с роден изново, в този стих означават да се роди отгоре, да бъде заченат отгоре. Това означава, че християнското рождение е едно ново начало. То не е надграждане над старото естество. Религиозната писателка Елън Уайт казва: християнският живот не е някакво подобрение или промяна на стария живот, но е цялостно преобразяване на естеството. Човекът умира за себе си и за греха и възкръсва за напълно нов живот. Това новорождение идва от Бога, че с никакви средства не може да се роди небесен живот. Тази промяна може да се предизвика само от действащата в човека сила на Святия Дух. Не бива да мислим за закъпване на старата постройка, но за започване на нов градеж. Това изисква нова същност. Същност, която идва от святи принципи и от Божията любов.
По време на една проповед на лагерно събрание през 1982 година, дяконите подали бележка на пастора, който води службата, от един от посетителите. Проповедта била по притчата за сеяча. Интерпретирайки тази история, пасторът апелирал към църквата да не бъдат като семената, които са попаднали между тръните и били задушени от светските грижи и примамките на богатството. Една от слушателките, докосната от Святия Дух, написала бележката, която дяконите предали. Там пишело: «Пасторе, аз обичам Господа, но непрекъснато се провалям в опитите си да му се подчинявам. Много пъти му се вричам, че ще живея за него, особено когато чуя насърчителни вести. Но само след няколко дни откривам, че отново върша нещата, които знам, че не трябва да върша. Пасторе, нормално ли е това? Кога ще спра да греша? Как мога да се подчинявам на Бога през цялото време? Как да израсна в такава връзка с Него, в която ще съм му напълно предана? Моля ви, помогнете ми». Скъпи приятели, думите на апостол Павел ще ни помогнат да открием отговорите на въпросите, поставени от тази жена. Не, че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен, но гоня изподир, да не уловя. Понеже и аз бях уловен от Христа Исуса, братя, аз не считам, че съм уловил. Но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. От тези стихове разбираме. Първо, апостол Павел не твърди, че е съвършен или че е престанал да греши. Той твърди, че желая животът му да се развива и той да израства. И второ, съветът, който имаме, е: когато се грешим, да се покаем. Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Исус Христос е нашата надежда в борбата ни с греховното естество. Той ще ни дари победа. Това е заключението на Павел. Присъствието на Исус, чрез обитаващия в нас Святи Дух, е единствената ни надежда за победа над греха.
Уважаеми слушатели, въпросът, който се нуждае от най-голямо внимание, е: как да израсна в такава връзка с Господа, че да живея праведно, съобразявайки се с Неговата воля? Исус ни е дал отговора на този въпрос. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата. Вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Евангелието на Йоан 15 глава 4 и 5 стихове. Връзката, която съществува между пръчката и лозата, е необходимият фактор за раждането на плод. А плодът, който се има предвид тук, е животът, изявяващ вярност към Христос и подобен на Господния. Това е плодът на духа. Апостол Павел го идентифицира като любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Посланието от Галатяните, 5 глава, 22-23 стих. Библията учи, че благодатта, пълна и безценна, идва от Бога. Като част от тази спасителна опитност, Бог ни дава Святия Дух, който работи в нас, пречиства ни и ни прави способни да принасяме плод. Преобразяващата дейност на благодата продължава в нас, докато сме живи. Чрез благодата ние се уподобяваме все повече на Исус. Великите и святи хора, чието живот е записан в Библията, никога не са твърдели, че са станали безгрешни. Това, което са казвали и проповядвали, е, че грехът е победен чрез Христос. Апостол Павел отбелязва: не че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня из подир, дано уловя, понеже аз бях уловен от Христа Исуса. Филипянам 3 глава 12 стих. Ние можем да удържим победа над греха, но това може да стане само чрез Исус Христос, нашия Господ. И поради това, всяко Божие дете трябва да се моли всекидневно: Боже, дай ми благодат, благодат, чрез която да победя и да вървя твърдо редом с Теб.
Скъпи приятели, нека сега да поговорим малко за границите на благодата. Когато говорим за свята божествена благодат, нямаме предвид човешка доброта, хуманност или благородство. Имаме предвид Божието основание за изкупване от греха. Като грешници ние заслужаваме смърт. Бог обаче ни предлага живот. Ние сме отделени от Него. Бог ни предлага помирение. Ние сме осъдени. Бог ни дава свобода. Ние сме блудни синове, затънали в нечистотиите на кочината. Той ни връща от дома. И всичко това без отплата. Човешките дела, независимо колко добри и благородни може да са, нямат нищо общо с Божието опрощение. Според апостол Павел, по отношение на спасението, делата и благодата взаимно се изключват. Спасението е по благодат единствено чрез вяра. Няма такова нещо като божествена благодат плюс нещо човешко. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ефесяни 2 глава 8 и 9 стихове. Библията описва спасителната Божия благодат като: първо, средство, с помощта на което оправдани чрез Неговата благодат да станем наследници на вечния живот. Второ, тя е безценен дар от Бога, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Трето, благодата е все превъзхождаща. Четвърто, тя е богатство, което изобилства за нашето спасение чрез кръвта му опрощението на прегрешенията ни. Освен това, тя е средството, чрез което Бог ни е спасил за възкресение от смъртта. Освен това, тя е нещото, което ни дава постоянен кураж. И освен това, тя е преизобилна и безценна. И така, учението на Библията по въпроса за спасението е просто, ясно и разбираемо. Няма грях, който да е толкова голям, че да не може да бъде простен. Няма човек, който да се отделил толкова много от Бога, че той да не може да го върне обратно от дома чрез своята благодат, стига да му се посвети с абсолютна вяра, с свята клетва и обещание. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя, каза Исус. Тези негови прекрасни думи са записани от евангелист Йоан в неговото Евангелие 6 глава 37 стих. Божията благодат е чудна, безгранична, изобилна и даваща мощно уверение. Но какво означава граници на благодата? Ключът за разбирането на разликата между безграничността на Божията благодат и границите на благодата е в библейското виждане за спасението. Границата за благодата се наблюдава в четири аспекта. Първо, Божията любов и правото на свободен избор на човека. Второ, безсилието на праведността чрез дела. Трето, безплодният живот. И четвърто, възможността човек да отпадне от благодата.
Скъпи приятели, задавали сте си въпроса, каква е връзката между Божията любов и правото на свободен избор на човека? Спасението има своя източник, своите средства и своя завършек в Божията любов и завена чрез Исус Христос. Това е основата, на която се гради и проповядва цялото Евангелие. Онези, които вярват в Исус Христос, са спасени, а които не вярват, са осъдени. Благовестието е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва, защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра. Както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 16 и 17 стихове. Но самият факт, че спасението се преплита с Божията любов, показва, че първото ограничение за благодата е нашия човешки отговор на тази благодат. Бог е любов. 1 Йоан 4 глава 8 стих. А любовта не може да наложи вярност със сила. Всичко, което Бог прави, сътворението, спасителния план, изкуплението, връзката му с нас, възстановяването и осъждането, проистичат от любов. Както не отпраща нито един грешник дошъл при него, така не може да накара никого на сила против личната му воля да дойде при него. Свободата на избора играе основна роля в спасението. Ако то идва чрез наложена със сила вярност, няма да яхне любящ Господ, а една отчаяна мярка на супер тиран, нещо тотално несъвместимо с характера на Бога. Така че, макар и изобилна, безценна и всемогъща, благодата на Бога не може да спаси грешника, който не желая да дойде при него и да приеме с вяра изкуплението, представено му чрез Исус. Правото на свободен избор може да ограничи действието на благодата.
Друго ограничение на Божията благодат идва от човешката ни гордост и от мисленето, че е възможно да се спасим чрез собствени дела. Учението за оправдание чрез дела е старо колкото греха. Принципът, че е възможно човек да се спаси чрез собствени дела, е залегнал в основата на всяка езическа религия. Това е цитат от книгата «Животът на Исус Христос» на Елън Уайт. Заблудата, наречена спасение чрез собствени дела, се среща и до днес. Приела е всякакви форми и измерения. Благотворителност, етика, жизнен стандарт, хуманизъм, морално право, социална справедливост, социално евангелие, универсална медитация и дори спазване на 10-те Божи заповеди. Другата дума за всичко това е законничество. Апостол Павел обвинява галатяните, че бързо изоставят онзи, който ги призова чрез Христовата благодат и така скоро преминават към друго благовестие. Галатяните, които приемат Христос и получават спасителната опитност чрез вяра в Него, са сериозно застрашени да изгубят това спасение, защото считат, че то се дължи на делата им. Апостолът пита: чрез дела изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Той е доста твърд. Като знаем, все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Него, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Това е цитат от Галатяни 2 глава 16 стих. Ето още един цитат от религиозната писателка Елън Уайт. Дрехата на Христовата праведност, изтъкана в небесата, няма в себе си нито една нишка от човешки дела. Добрите и честните хора, които приемат спасението чрез вяра в разпнатия Спасител, могат да залитнат обратно към така нареченото Евангелие на делата. Но законничеството в никакъв случай не е благата вест за спасение. Всъщност това е една тъжна вест, която само увеличава бремето на грешника. Антиподът на ереста на галатяните е съвършеното дело на кръста и неговата безвъзвратност и завършеност. Именно този факт трябва да е винаги в съзнанието на християните. Отново в Галатяни 1 глава 8 стих четем. Но ако и сами ние, или ангел от небето, ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Всяко ограничение на този божествен акт ограничава и благодата.
Третото изопачаване на благодата е, че тя ни освобождава от изискването за послушание. Благодата ни освобождава от греха, но не премахва задължението да се подчиняваме на закона. Апостол Павел пита: тогава какво? Да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Затова, че с кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, тъй щото както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Посланието до Римляните, 6 глава, 1 до 4 стихове. И така, скъпи приятели, ние се спасяваме по благодат чрез вяра, но свободата, която този факт ни дава, не предполага, че ще живеем по плът, а според Божията воля и завена в Неговия закон. Спасението идва чрез вяра, но трябва да води до послушание като естествена последица от факта, че Бог в милостта си не освободил от греха. Помислете върху твърдението и надеждата на Исус в Йоан 14 и 15 глава. Така както връзката му с Отец е съпроводена с послушание към Него, така и връзката на учениците с Господа предхожда тяхното покорство към Бога. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих. Обърнете внимание на надеждата, която Исус има за учениците си. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Йоан 15 глава 4 стих. Да си Христов последовател не означава, че ще получиш морален статус, а че ще приемеш Христовото призвание. Това не означава морално усъвършенстване, а постоянно пребъдване в него. Когато човекът е получил веднъж Божията благодат чрез вяра, плодовете идват като естествен резултат. Принципът е прост. Първо любов, после плодове. Първо благодат, после послушание. Да си Христов последовател изключва и ереста, и законничеството, и лукса в кавички на евтината благодат. Немският теолог Дитрих Бонхофер пише: евтина благодат е да се проповядва опрощение без да се изиска покаяние. Кръщение без църковна дисциплина. Вземане на Господна вечеря без изповядване. Евтина благодат е благодат без следване на Христос. Благодат без кръста. Без пълно предаване на Бога. Благодат без живия и въплатен Исус Христос. Да бъдеш ученик значи да си последовател, а да бъдеш последовател на Христос не е евтин трик. Апостол Павел пише на коринтяните: но с Божията благодат съм какъвто съм и дарената на мене Негова благодат не бе на празно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, Божията благодат, която беше с мене. 1 Коринтянам 15 глава 10 стих. Апостолът не получава благодата, за да води празен и суетен живот в греха. Божията благодат не е дошла над нас, за да ни избави от една празнота, поставяйки ни в друг вид празнота. С приемането ни в Божието семейство, ние принасяме плода на Божията любов чрез силата на Неговата благодат. Евтината благодат, която пренебрегва послушанието и принасянето на плод, ограничава Божията благодат.
Последното изопачение на Божията благодат може да се обобщи с погрешното вярване, че веднъж спасени оставаме завинаги спасени. Никъде в Библията няма подобно учение, то е фалшиво. Разбира се, коварното дело на Сатана е да залъгва християните, че спасението им е гарантирано и че могат да си живеят в духовна летаргия и безразличие. Силата на Божията благодат и любов е велика и изобилна, но това не гарантира, че щом веднъж човек приеме тази любов и благодат, няма да се спъне. В противен случай, защо писанията ни предупреждават да бдим? Ето ви няколко текста, които съдържат това предупреждение. Първият от тях е в 1 Коринтияни 16 глава 13 стих. Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Ето още един стих, Галатяни 5 глава 1 стих. Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робското иго. В Ефесяни 6 глава 11 стих пише: «Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола». В 1 Коринтияни 10 глава 12 стих се съдържа едно много категорично предупреждение. Който мисли, че стои, да внимава да не падне. И последният текст в този дух е във второто Петрово послание, 1 глава 10 стих. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да паднете.
Фактът, че сме призвани и избрани в Божието семейство и поради това, че сме приели този дар чрез вяра, ние раждаме плодовете на Божията любов чрез силата на Божията благодат. Докато пребъдваме в тази благодат, докато принасяме плод и живеем във връзката на любов Христос, не бива да се боим от препятствията, които могат да се изпречат пред Божията благодат. Бог е способен да ни спаси съвършено.
Тази история се разви в храма в 8-я ден от празника Шатроразпъване, в деня определен за свято събрание. Бог беше заповядал да не се върши никаква обичайна работа в този ден. Религиозните водачи спазваха тази заповед, поне формално. Да се опиташ да хванеш Исус в капан чрез една беззащитна жертва, обаче не е съвсем обикновена работа. Те мислеха, че защитават своята нация и своя закон от измамата на човек, който не можеше да бъде месия. Нямаше необходимите акредитиви. Нямаше значение и какви средства използваха, за да постигнат своята цел. Важен беше крайният резултат – вкарването на Исус в капана. Но макар, че не се занимаваха с обичайна работа, религиозните водачи все пак работеха. Но чия работа вършиха? Рано сутринта, четем в Йоан 7 глава, 2 до 4 стихове, пак дойде в храма, а всичките люди дохождаха при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена уловена в прелюбодейство и като я поставиха насред, казаха му: «Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство». Исус беше в храма, седеше там и получаваше хората, когато религиозните водители доведоха жената пред него. Всъщност, довлякоха я. Довлякоха я от леглото й, за да я разведат из улиците, като назидание за това какво се случва на онези, които престъпват Божиите закони. Е, сигурна съм, те са чувствали, че е техен дълг да я унижават и заплюват. А майките, покрай които минават, да я сочат с пръст и да обясняват на малките си дъщери какви не трябва да станат, когато пораснат. Но тя си го заслужаваше, нали? Беше блудствала. Нейните обвинители я изправиха насред храма и се обърнаха към Исус въпроса: «Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство, а Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочее, що казваш за нея?» Стихове 4 и 5. Те бяха прави. Почти. Законът казва, че ако мъж бъде хванат да лежи с жената на друг мъж или с девица, която е сгодена, жената трябва да се убие с камъни. Ето какво не отчетоха обаче и не признаха обвинителите. Жената не беше омъжена, първо. Второ, законът казва, че и жената и мъжът, който е извършил прелюбодеянието, трябва да се убият с камъни. Къде беше тогава мъжът? Обвинителите очакваха, че са хванали Исус на тясно. Ако той кажеше, пуснете я, щяха да го обвинят, че не спазва закона. Ако кажеше, убийте я с камъни, щеше да бъде обвинен в издигане на собствения си авторитет над този на римската власт, която не позволяваше на евреите да изпълняват сами смъртни присъди. Исус обаче не каза нищо. Започна да пише по земята с пръст. Обвинителите все по-нетърпеливи се приближиха към него, но когато погледите им попаднаха върху земята, ги обзе ужас. Там пред тях в пръхта бяха срамните тайни на собствения им живот. Как този учител познава най-тъмните кътчета на техните души? Те ги бяха скрили толкова добре под своите прекрасни роби и добре украсена репутация. Тогава Исус им каза, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Обвинителите не можеха дума да кажат. Такъв отговор не бяха очаквали. Сега те бяха тези, които трябваше да отговарят за постъпките си. Ако хвърляха камък, значи ще твърдят, че са безгрешни. Обвинителите, унижени и засрамени, разголени пред тълпата, се оттеглиха, неспособни да понесат присъствието на един, който познаваше техните мисли и дела.
На еврейски сатана означава обвинител. Писанието нарича сатана обвинител на братята. Именно сатана беше в градината и обвини Господа в лъжа. Именно сатана се изправи пред Божия съвет и обвини Йов, че служи на Бога поради облагите, които получава от това. Сатана е този, който обвинява и теб, и мен, че сме толкова лоши, защото е невъзможно Бог да ни приеме. Тези мъже, взели ролята на обвинители на жената, бяха приели ролята на агенти на Сатана. Винаги, когато обвиняваме някого, позволяваме на духа на Сатана да работи чрез нас. Ние вършим делото му. Но, чакайте, жената си го беше заслужила. Тя беше прелюбодействала. Разбира се, аз не бих я развеждал из улиците, но със сигурност бих и показал, че считам това, което е направила, за нещо ужасно. Бих я поканил на църква, но определено ще се погрижа да знае как точно трябва да се държи. Може би дори няма да имаме работа с прелюбодейци. Чухте ли за Джони? Не мога да повярвам, че той се нарича адвентист и така нататък. Не, че имам намерение да говоря за Дона, но някой все пак трябва да държи за стандартите на морала, нали? За съжаление, все някога всеки от нас влиза в ролята на обвинител. Тази роля доста лесно пасва на човешкото естество. Но Бог гледа на това твърде сериозно. Ето какво казва религиозната писателка Елън Уайт. Работа на Сатана е да търси петна в характера на Христовите последователи, да говори за техните недостатъци и да преувеличава грешките им. Сатана е обвинителят на братята и всички, които се захващат с подобни дела, показва, че са движени от същия дух. Ние сме във война, братя и сестри. Обвинителят на братята се бори за последната си глътка въздух, готов да завлече със себе си колкото може повече хора. Ако искаме да спечелим войната, трябва да престанем да насочваме оръжията си един против друг и да не стреляме по нашите ранени. Трябва да внимаваме как се отнасяме един с друг и със смирение да изповядаме греха си, когато сме се отнесли неправилно. В Откровение, последната книга на Библията, 12 глава, 11 и 12 стих, според някои, тези стихове са кулминационната точка в Откровението на Йоан. Там се казва, че ще победим Сатана, обвинителя, чрез силата на Исус и чрез свидетелстването един на друг, а не чрез обвинение срещу нашите братя и сестри.
Скъпи приятели, докато в оная сутрин обвинителите на жената напускали храма, тя се превивала от страх. Очаквала болката от камъните, хвърляни по нея, да я връхлети всеки момент. И тогава, когато и последният от обвинителите си тръгнал, Исус се изправил и с състрадание в гласа казал: «Жено, къде са тези? Никой ли не те осъди?» Жената бавно вдигнала глава, видяла, че обвинителите и ги няма, и неуверено отвърнала: «Никой, Господи!» Исус, безгрешният Божий син, е можел първи да хвърли камък. Имал е пълното право да изброи пред Мария всеки грях, който някога била извършила. Защо не го направил? Това бил неговият шанс да разкрие пред ума й сериозните последствия от нейното непослушание и от неподчинението на закона. Но вместо порицанието той избрал благодата. «Нито аз те осъждам», обявил Исус. «Иди си и отсега не съгрешавай вече».
Скъпи приятели, защо Исус пропуснал една прекрасна възможност да вразуми тази жена? Като не я обвинил, той не си ли затворил очите пред нейните грехове? След като са грешили, Адам и Ева се скрили. Заедно с греха идват и страхът и срамът. И ние се крием. Не е необходимо някой да ни обръща внимание. Съзнаваме греха си много добре. Сатана ни е впримчил. Обвинителят ни укорява. На кого му е нужно повече? Тази жена знаела своя грях. Срамът, страхът и изолацията я държали здраво в своите ногти. Знаела, че трябва да се скрие, да се крие от Бога, от семейството си, от себе си. Прошката на Исус е освободил от родството на срама и страха. В онзи ден той подарил благодат. И тази свобода дошла чрез силата на безусловната любов. Ако безгрешният Божи син може да предложи прошка вместо наказания, благодат вместо немилост, то кои сме ние, че да предлагаме по-малко от това? Че силата на благодата Исус искал да доведе тази душа до връзка с Бога. Тя не трябвало да се крие повече. Той е призовал да съобрази живота си с Неговото Слово. Предложили да бъде не само неен Спасител, но и неен Господ. Да, ние сме призовани да се подчиняваме на Неговото Слово, но живеем в послушание, защото вече сме получили и продължаваме постоянно да получаваме тази неукоряваща любов, а не се подчиняваме, за да можем да я получаваме. Благодата на Христос ни дава сила да се подчиняваме на Божията воля. И не нашият укор, а любовта ни е тази, която ще укрепи всички ни в Христос.
Готови ли сте за това? Искате ли да се присъедините към Господа в Неговото дело на благодат, да победите обвинителя на братята си, като се подкрепите един друг? Това със сигурност не е обикновено дело, но средствата за него са осигурени. Осигурени са от момента, когато записаното върху пясъка за нас беше заличено от един, който познава всяка наша мисъл и въпреки това ни обича.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио
«Голос
надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». Стихът, който в началото ще ви предоставя, е посланието на апостол Павел до римляните, 5 глава, стих 3 до 5. И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – опитност, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух.
Днес Божият народ в много аспекти наподобява народа на Израел в Стария Завет. Чрез кръвта на пасхалното агне той беше пощаден от съда. Напусна Египет под ръководството на Моисей и започна своето пътуване в пустинята. Вярващите, спасени въз основа на кръвта на Господ Исус, са водени от Бог чрез различни житейски обстоятелства. По този път възникват много въпроси и проблеми, независимо дали сме в училище, на работа, в семейството или в обществото. Често обстоятелствата са тежки. Трябва да се учим на търпение и да оправдаем надеждите. С всичко обаче трябва да се хвалим, понеже и тогава сме богати в Господа. Точно в трудностите Бог е приготвил голямо благословение за нас. Да си припомним само какво стана с Израел. Бог ги водеше чрез облачен и огнен стълб. Господ Исус ни обещава да бъде винаги с нас до свършека на века. Бог им даде хляб от небето. Ние имаме Божието Слово. И за какво се говори в Писанията? За Господ Исус, който казва на себе си: Аз съм хлябът на живота. Храним ли се с Него? Бог им даде вода от канарата. Преобраз на Святия Дух, който обитава в нас и ни напътства. Бог им даде и Моисей, Арон и Ор, които ходатайстваха на планината, докато народа беше в битка. Ние познаваме този, който умря за нас. Можем да се приближим при Бог с молитва за нуждите си, но също да се застъпваме за другите. Не сме ли изобилно благословени?
Скъпи приятели, предполагам, че всеки един от нас е чакал някого. Чакал е някой гост, чакал е някой да се завърне от далечен път. Но вижте какво казва псалмистът в 130 псалом 6 стих. Душата ми очаква Господа. Какво ще се случи, когато чакаме Господа?
Ако като авторът на този псалом осъзнаем пропастта, в която ни е хвърлил греха, мъртъв в грехове и беззакония, без да искаме, извикваме: Господи, кой може да устои? Тогава обаче идва ред на прекрасната увереност, но при теб има прошка. Отец изпрати сина си, за да примири съвършенно света със себе си чрез кръста. Този, който не познаваше греха и не беше съгрешил, пое наказанието за нашите престъпления, смъртта, за да живеем чрез него. От бездънната пропаст на духовната смърт сме преселени в царството на неговата любов. След като страхът от святия и справедлив Бог отстъпва от сърцето на псалмопевеца, то се изпълва с очакване и упование. Това важи също и за нас. Исус Христос понесе Божията присъда. Ние сме свободни. Остава радостното ожидане на пришествието на нашия Господ, за да отведе от дома своята невяста църквата и да я постави пред Отца без петно и без бръчка. Нека и ние живеем с това радостно очакване, за да можем ден след ден с искреност да заявяваме: Душата ми чака Господ повече от онези, които очакват зората. Тогава можем весело да вървим по пътя на вярата и да казваме един друг като апостол Павел: Винаги се радвайте!
Сега, уважаеми слушатели, искам да поговорим за нещо друго – за хвалбата. Обикновено в нашия живот, когато някой се хвали, не се възприема много положително. Спомням си, като малки деца сме се хвалили с силата на своите бащи, хвалили сме се с новите си дрехи, които са ни купили, новите обувки. Има обаче една хвалба, която е положителна. За нея се докладва в посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, и там 11 стих. И не само това, но се и хвалим в Бога, че нашия Господ Исус Христос.
За съжаление има Божии деца, които считат водителството на Господа в трудности като най-доброто, което има за тях. Апостол Павел обаче недвусмислено казва: и не само това. Има богатства и благословения, които са още по-велики и по-прекрасни. Това са духовните благословения в небесни места. Отново да насочим погледа си към народа Израел. В края на пътуването през пустинята, те влязоха в обещаната земя Ханаан. Преминаха Йордан и започнаха да встъпват във владение на земята. Благословенията в земята в Новия Завет могат да се сравнят с това, което откриваме в посланието към Ефесяните и Йоан 17 глава. Какви чудесни неща са скрити в тези благословения! В общение с Отец можем да се радваме заедно с Него на Неговият Син. Можем да споделяме тази радост с събранието и с всяко Божие дете. В общение с Сина можем да се любуваме на Отец. Можем да се радваме, че Отец го е дарил на събранието. Всичко това не е зависимо от обстоятелствата. Тези благословения са валидни за винаги. На това също можем да се наслаждаваме и в дома на Отца. Там вече няма да има нужда от облачен и огнен стълб. На Отец и на Сина ще се любуваме цяла вечност. Желаем да отворим сърцата си и да влезем във владение на земята.
Уважаеми слушатели, след някои събития, които се случват в нашия живот, ние се закоравяваме. Но в посланието до Евреите, 3 глава, 7 и 8 стих, вижте какво ни се казва. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. За някои неща може да не е толкова фатално закоравяването, но специално за гласа на Исуса Христа. Но, впрочем, нека да чуем нещо, което е дадено под формата на стихотворение.
При Спасителя Исуса, бързай грешниче, ела, че вече скоро отминава времето на милостта. Не отлагай нито час, бързай, времето лети. Чуй как търси твоят спас, тебе грешник да спаси. Бързай ти при Христа, не се бави, сега ела. Скоро вече ти отлети времето на милостта. Скъсай тежките вериги, що те свързват със света. Греховете остави ги и побързай при Христа. Виж, в нечестие лежи и в поквара е света. Не усеща как лети времето на милостта. Скоро жетвата настава. Бързай, бързай при Христа. Иде той в тройна слава за спасение и съдба. При Спасителя Христа, бързай грешниче, ела, скоро вече ще отлети времето на милостта.
Скъпи приятели, продължаваме по-нататък нашите духовни размисли. Сега ще говорим за изобличението. Никой от нас не изпада в особено емоционално състояние, когато някой ни говори в изобличителен дух или с изобличителен тон. Но знаете ли, когато Господ ни изобличава, тогава нещата са по по-различен начин. Ние не трябва да презираме наказанието от Господа, защото когато Той ни изобличава, Той ни изобличава от любов, състрадание и милост.
В Божието семейство не е по-различно от всяко човешко семейство. Всички деца понякога трябва да бъдат наказвани от бащата. Колко често огорчаваме нашият небесен Отец с своенравни намерения и действия. Той ни обича и желае най-доброто за нас. Но колко лесно започваме да се усъмняваме в любовта, щом като усетим суровостта на наказанието и горчивината на страданието. Действаме като деца, занимаваме се с време на Бог. занимаваме се с временна болка от наказанието или изпитанието. Но нашият Отец мисли за резултатите, за целта, която Той преследва с нас. И ако можехме по-добре да разбираме мислите Му, болките Му нямаше да бъдат и наполовина толкова непоносими. В Йоан 17 глава Господ Исус ни оставя на грижите на святият Отец. Нека да помним, че Неговата любов и святост са винаги в хармония. Той се стреми да очисти всяко зло от живота ни, като свято Отец се отнася към нас, както подобава. Желая да отстрани всичко, което е застанало по пътя към Него и Неговата святост, и с това по пътя на нашето истинско щастие и благословение. Наблюдава ни и е заинтересован от всичко, което ни засяга. Той самият се занимава с нашите слабости, грешки и грехове, за да ни освободи от тях и да ни направи участници в Неговата святост. Не е ли любящ баща?
Скъпи приятели, в края на нашата поредица духовни размисли за днес ще спрем вниманието ви на още един стих. Това е трети стих от 40-я псалом. Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. И така, какво нещо е хвалението?
Група студенти от различни националности правили екскурзия с научна цел с туристически автобус из Европа. Един студент предложил за разнообразие всеки един от тях поред да изпее песен на своя език. Били представени различни песни. Тогава дошъл ред на една вярваща студентка. Тихо тя помолила Господа да я насочи към някоя конкретна песен и да й даде сили за това. В началото, малко колебливо, след това все по-уверено, тя пеела. Ела при Спасителя, ела още днес. Покори се на Неговото Слово. Сега е времето за това. Той е близо до нас, готов да ни благослови. И призовава толкова нежно. Ела. След паузата на първият куплет, изпълнена до определена степен с неловкост, напред излязъл един африкански студент и застанал до момичето. Аз също зная песента, може ли да пея с теб? И те заедно изпели песента до край в името на Исус. Ярко свидетелство и настойчив призив към техните състуденти. Има много песни, но никой не пее толкова много, колкото вярващите. Те винаги имат причина за това, понеже в Господ Исус те са открили този, който дарява на сърцата им пълно изцеление, съвършен мир и надежда.
Love, love, sweet death, the love.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.